Maiden mé ferchte réle an chót airchoirk go ra cochttaí stárúnaí na sé chundé, ólas a cheeltt ar an gomisú neafsblach ahhaintsiriis agus fáisneise mí lethach. Chinan chót airchoirk go ra cochttaí an stárúnaí ag sáú an chun vinsún orpaí am cheartta an dunne agus thug sead brehannas freisin ar airchoirk eile a bhí tucaí ag ísportaí. Bunaíú an comisisiún semáltainine le brenú ar éirecht na dibalódíí s na sé chundé. Luminis a spel ferrisstil a brenn o erinsgeil siat ar gore agri poli ní hirain. A fólin, cyrd i brenn o cwrtse a chwyrg?
Gabonwthach si brenn o cwrtse. Fi an cwrtse deila le rá chest. Cest a hwg na hibartai. In neidhan rilw nis lwychas a chwrt. It's an ard chwrt. A chadi dan chomisiwn a wyl yn Tierna Declan Morgan a ganeth er yn ICRIR mae'r hwgtar er chomisiwn bali o olys gwybonwthach gyro yn chomisiwn sy'n coelio chon deilol le leis na cestynu a cwyrw er cael mae nŵr a cwyrw unchwesni agos cothni si fílta agos ffitrwyhe cwyrwla er cael. Byn can gwn y cestyn ni agos wan yn cestyle le cestyn fi ag Realtas na Brathana mae'r gwyl cangol ar Realtas na Brathana fwy chwent dwi'n ei cheista agos fresyn fwy chrath Windsor gan fforolach o'i carta na rwydlu idr nosiwn ta carta dena a horw agos Bain an rilu na cwrta inyw leis an dda chest gobonwsach agus bain an siad an dda rilu na rire le leis an convention carta dena a ra gwyl a nymor co cwchta cwynhe ag statrwn i hwysgert eiran chon olas a chelt ag an ICRIR da ngafochtini in a winin sin agus arno tagan se sin salach an sin on gos a fi ag Realtas na Brathana a mae'r mat o cwcht ar bicheg yn statrwn i ta tiach salach o'r olwch i carta dena ta na dwlgo si a ta arw a ta arw.
Bwy ad Realtas na Brathana a rynion ta chwrc yn ai realw ar chwrt chi'n gyrhara ond lŷn o codonog y chretlach Windsor. Cohon brehwn os rhan ysyn nhw ffaibwna y ffôlin gwn statrwn i nhw Hillary Byn. Fi siarad yn gweld sy'n gwrdd artig yn gwmysio nefs blach a Winsrish agos ffos nesha.
O gydifyn fi agos ta se y ffogwrt ddwch i ni le siachtan yn nhw. Lladdi se ffidrw paibli nefs blach fwy hwn warw yn dilyddor y pat ffyn nhw. Agos dyrwch yn y ier sy'n hwg se yn tetrachos da isru paibli nefsblach da Sean Brown yn cahirloch ar chwm yn lwchlas gael o alachu ag yn da gara a dŵn wario sy'n yn eich hwdy. Agus le cwpl o lo yn nhw ysta yn tetrach as tuca eg y fresyn do grwpa ele dini Winter McCartney agus dini ele gwr Mario a Winter agus gwr really croneri gwr o go le ffisri a paibli nefsblach mae'r gwr celw olas. Na cwesti croneira agos ddafrysyn na'r feidr na cothni sy'n eistach da gart. Ta be yn tachwrc a rynia Realtas na Brathana wan se le dli carta dena a rysid a sorw dli carta dena nŵ nach ro. Ni arnysid fi yn Realtas cwyfoch a cwant achwrc a ienw yn ai rilw na hort hwrta gwrw yn galtanus gymaint mechdyn i siro chwysaf gymaint gyrhori se sy'n carta dena nir lan Hillary Ben lesion achwrc sy'n be yn ten achwrc gwrw se sy'n bantach lesion ish yn can fwy o rysid y colinw yn ulgo si ym carta dena agos ta chochwyd, erfalwch ta chochwyd yn sy'n rilw inyw. Ta lach yn rwyddo fi'n tasol o'n y hibrti ffordd ac o sefyd ysgw go will an rielo an go will an number co cuachta cunne eagan statrúne.
Sure.
Agus achtan am cén a tashid ra go will se chumas an ICRIR fisrihe efochtacha eina ach tashid a tacht salach go humlan chas rieltas na bretan amadir le carta déna. Agus cahir siit san déla rís le sin.
Rinne seachtain a fólín húrisc an Irish News go raibh Evra Sedentánista Michael Martin faoi an eis ghairmóch rialtas nó na Breitaine an tacht éireachta agus éhaoinsir. Tá sé gearrg a gurí struchtúr nú ina áit ina mach gné fisrúchán agus inniucha.
Tá, agus tás go nuair a bhí páirtín Loch Debre sa bhreathúra dheall siad go gcuirtead siad an tacht conspódach rith réaltas na dóirithe go gcuirtead siad ar ceall ar fad é agus inis ní hé sin atá siad a rá tá siad a gé tá Hillary Benn Dingwalter go bhfuil sé géirí an ICRIR a chuineáil agus níl sé sa léir go gcuirtead siad an chuid eile gan acht sin ceal ach an erid agus hi lagúil údar maith ag an tánaiste a bheith árasach agus a bheith a fanacht gan éon Jeffer a bheith a réaltas na héran chun an cás órpach atá tócaí acu an naí an achta sin a chur a herint sír mar nachhfuil sé sé léir chorbi céirtá ag eist ag réaltas an lochta.